Milí sourozenci v Pánu Ježíši, jsem rád, že i dnes se můžeme zde zamyslet nad poselstvím z Božího slova. Věřím, že i dnes tu nejsme sami, ale že tu s námi jsou nebeské bytosti a i za to Pánu Bohu děkuji. Budu číst nyní z Božího slova, a sice z druhé královské, ze 6. kapitoly, tam od 24. verše po verš 33. Druhá královská 6, 24 až 33. Za nějaký čas však aramejský král Ben-Hadad opět zmobilizoval celou svou armádu a obklíčil Samaří, protože se obléhání neustále protahovalo, obyvatelům města začaly docházet potraviny. Došlo to tak daleko, že obyčejná oslí hlava stala téměř kilogram stříbra a půl litr holubího trusu se prodával za více než za 50 gramů stříbra. Když jednou izraelský král obcházel hradby, zavolala na něj nějaká žena a prosila o pomoc. Králi však odpověděl, jestliže ti nepomůže Hospodin, jak ti mám já pomoci? Nemám ani obily, ani víno. Pak ale dodal, a co se ti vlastně stalo? Ona na to odpověděla, tato žena mi navrhla, abychom snědli mého syna, a řekla, že později sníme i její dítě. Uvařili jsme tedy mého syna a snědli ho. Další den jsem k ní přišla s tím, že tentokrát uvaříme a sníme jejího syna, ale ona ho mezi tím někam schovala. Sotva král uslyšel, co se stalo, roztrhal na znamení zoufalství svůj oděv. Když pak pokračoval v obchůzce hradeb, lidé viděli, že pod královským rouchem nosí smutečný žiněný šat. Král tenkrát prohlásil, ať se mnou Bůh naloží, jak chce, ale přísahám, že Šafatův syn Eliša bude ještě dnes o hlavu kratší. Eliša právě seděl ve svém domě s představiteli města a když král vyslal svého služebníka, aby ho usmrtil, Eliša řekl, náš král je obyčejný vrah. Právě posílal svého sluhu, aby mi utěl hlavu. Až jeho služebník přijde, zavřete, aby nemohl dovnitř, protože zanedlouho po něm přijde sám král. Ještě ani nedomluvil a králův služebník už stál u dveří. V zápětí dorazil i sám král a zvolal. Celou tuto pohromu na nás přivedl Hospodin, co pak mohu ještě očekávat, že zrovna on něco dlouhý, ale byl to úsek. No a tak jestli začnu teď vykládat ten 24. verš, kterým to začíná, nebo 33., tak to vyjde úplně na stejno. Na začátku i na konci toho, co jsme četli, je vlastně špatná zpráva. To není dobrá zpráva. A v celém příběhu jsou ještě další špatné zprávy, ale jsou tam i dobré zprávy. Snad nejhroznější zprávou je záznam v tom 28. a 29. verši. Tam je napsáno, že uvařili a snědli syna první ženy a pak měli jíst syna druhé ženy. Ale ta ho ukryla. Hrozné. Opravdu hrozné. Jak to jako prožíváme. Izraelský národ, vyvolený národ a stali se z něho lidojedi. A jak se to mohlo stát? Totiž král Joram, který byl druhým synem bezbožných rodičů Achaba a Jezábel, tak ten král Joram okamžitě v uvozovkách, okamžitě věděl, kdo za to může. No, Koho tam obvinil jako viníka? No kdo za to může? No přece prorok Eliša v tom 31. verši, proto mu utnu hlavu. A pán Bůh, hospodin za to může, po něm, co pak můžu po něm něco chtít? Jenže kdyby četl nebo naslouchal knihám zákona, tak jak to dělali zbožní králové, například Jozafat, který byl mimo jiné tchánem Joramovy sestry, tak by se tam král Joram dočetl v 5. Mojžíšově v 28. kapitole, že jestliže nebudeš poslouchat Hospodina svého Boha a dodržovat jeho přikázání, tak pak je tam napsáno v tom 53. verši, tak budeš obklíčen nepřáteli a v tom zoufalém obklíčení budeš jíst maso svých vlastních synů a vlastních dcer. Jinými slovy, budeš se chovat jako lidojedi. To bylo napsáno, víte kdy, nebo předpovězeno, asi 550 let předtím, než bylo toto dramatické obklíčení Samaří. Ta 28. kapitola 5. Mojžíšovi je vlastně o požehnání při poslušnosti Hospodina, těch 14 veršů, a o zlu, které postihne národ izraelský, když nebude poslouchat Hospodina. Verš 15 až 68. Takže kdybychom to vzali, ten poměr, 14 ku 53. 14 o požehnání a 53 o zlu při neposlušnosti. A v tom je ukryto velké poučení i pro nás v dnešní době. Ano, jestliže budeš poslouchat, budu ti žehnat, říká i dnes nám. Jestliže ale nebudeš poslouchat, dopustím na tebe to zlé. Ne proto, že tě chci zničit, ale i skrze ta zla, to zlé tě chci přivést zase k sobě, říká Pán Bůh. Opravdu je to poučení pro nás. Jak mohl reagovat na to jezení dětí král? Adelka se Šarlotkou se mě ptali, říkali, my jedeme na chatu, dědečku, ty budeš mít kazání, o čem ho budeš mít? Tak jsem jim ho ve stručnosti řekl. Jo, a někdo se usmívá a říká, takové věci se dětem neříkají, ale je to v Biblii, tak jsem to přečetl, tak se zděsili, vykulili oči, skřivili obličej a říkali, to je hrozné. A ta Šarlotka mi říká, dědečku, a jak se ty dvě paní, oni byli věřící? Já říkám, no tak Izrael byl věřící. A jak se ty paní modlili předtím, než jedli to dítě? A teď jako naprosto vážně říká, oni řekli, pane Ježíši, požehnej nám to, že jíme vlastní dítě. A my to jako čteme, my se vůbec nad tím nezamýšlíme, ale pro ně to bylo nové. Oni ten příběh vůbec neznali. Jo, proto se tak ptali. A tak jsem se jich zeptal, říkám, a napadá vás něco, jak měl král reagovat? Co on udělal? On roztrhl to roucho, že? A začal nadávat. A co měl ten král udělat? No a tak mi řekli, no tak mohl si kleknout s nimi a mohl se pomodlit, aby pán Bůh něco pro to udělal. Nám to třeba vůbec ani nedochází. No a já říkám, no ale tam bylo hodně lidí. Říká, tak by tam našli nějaký koutek, kde by se schovali, že by je nikdo neviděl, že by klečeli a modlili se. No, jenže to král neudělal, král Joram. Možná by toho byl schopen udělat některý zbožný král, třeba král Jozafat, ale bezbožný Joram ne. Král Joram si raději v Turánu vybuchl, stěžoval si, obviňoval druhé. Koho? Elišu a Pána Boha. Musela to být zoufalá situace. Za chviličku si řekneme nebo přečteme, jaké východisko z této situace, z této zoufalé situace připravil Pán Bůh. No, vůbec, on si stěžoval. Já bych ho jako tak úplně neodsuzoval, jo, i když mohl jednat jinak. Stěžovat si na život nebo obviňovat z různých situací jiné je velmi snadné. Není ale vůbec podstatné, jak těžká je tvoje nebo naše životní cesta. Vždy si můžeš připomínat požehnání, která jsi již přijal, která právě prožíváš a požehnání, která očekáváme. Trápí tě něco? Trápí tě nemoc? Žalm 103, 3. verš říká, co s tím. Dobrořeč duše má Hospodinu, který uzdravuje všechny nemoci tvé. Zdá se ti, že ti Bůh neprokazuje dost dobra? Žalm 103, 2. verš říká, co s tím. Dobrořeč duše má Hospodinu a nikdy, nikdy nezapomínej na všechna dobrodění jeho. Bratři a sestry, jestli nás trápí nebo tíží nějaký hřích, co s tím? Žalm 103, 3. a 12. verš říká, dobrořeč duše má Hospodinu, který odpouští tobě všechny nepravosti, všechny hříchy. A ten 12. verš, ten to říká úžasně, jak daleko je východ od západu, tak daleko vzdálil od nás přestoupení naše. Moc se mi líbí vysvětlivka k tomuto verši ve slově Na cestu, kde je napsáno, že tady v tom verši je napsáno, že jak vzdálil východ od západu, tak daleko vzdálil od nás přestoupení naše. A v té poznámce je napsáno, kdy se východ a západ můžou potkat, že východ a západ se nikdy, nikdy nemohou potkat. A tento obraz je symbolem Božího odpuštění. Jelikož nám Pán Bůh odpouští hříchy, definitivně nás jich zbaví a nikdy, nikdy nám už je nepřipomíná. Není to úžasná zpráva? Není to dobrá zpráva? Jen otázka na okraj, která ale stojí za zamyšlení. Jak je to s námi? Nebo vlastně mezi námi? Na začátku dnešní promluvy jsem řekl, že je tam v tom přečteném hodně špatných zpráv, ale jsou tam i dobré zprávy. Samotný příběh se také otáčí a pak jsou tam úžasně dobré zprávy. A vůbec i špatná zpráva, když se na ní díváme nebo když se ji snažíme vidět očima Pána Ježíše, tak najednou ta špatná zpráva vytrácí svou špatnost a stává se z ní zpráva dobrá. A tak i špatná zpráva v tom 33. verši v té 6. kapitole, kde je napsáno, ještě ani Eliša nedomluvil a králův služebník už stál u dveří. V zápětí dorazil i sám král a zvolal, celou tuto pohromu ten hladomor na nás připravil Hospodin. Copak mohu očekávat, že zrovna on něco změní? No, to bylo o nastavení myšlení. To byla špatná zpráva. Ale on mohl klidně říct, jo, celou tuto pohromu ten hladomor na nás přivedl Hospodin, a místo toho, co pak mohu očekávat, tak mohl úplně klidně říct, ale já přesto očekávám, že Hospodin to změní a že nám pomůže. Trochu jinak, kdyby měl nastavené to myšlení. Řekne-li někdo, že Pán Bůh nemůže pomoci, že řešení tak těžké, složité situace v tomto případě hladomoru je nemožné, tak to je projev absolutního nedostatku víry. Řekli jsme si, že on to mohl říct i jinak, ale ne slovy, to by musel říct srdcem. To je velké poučení pro každého z nás. A přitom právě král Joram měl s Pánem Bohem díky Elišovi nádherné zkušenosti, kdy v té 6. kapitole, pár veršů předtím, ten 15. až 23. verš, oslepení syrské nebo aramejské armády v Dotain, že když si přišli ti aramejští pro Elišu, oslepení a zase způsobil, že viděli, nebo v 1. královské ve 3. kapitole, stojí to za to, abyste si to doma přečetli, 13. až 20. verš, kdy Eliša předpovídá zázračné vítězství Izraelců nad Moábem. Tam taky zase Joram svádí vinu na Hospodina, už na žádného člověka, přímo na Hospodina. No, Eliša s ním ani nechtěl mluvit, říká, nechoď mi ani na oči, Jorame, kdyby tu s tebou nebyl král Jozafat, tak bych se s tebou vůbec nebavil. Stojí to opravdu za to přečíst a tam se dozvíme hodně věcí pro naše poučení. Že třeba Eliša říká, no já vám řeknu, co k tomu říká Hospodin. Zavolejte někoho, kdo hraje na harfu a během té hudby, kdy hrála harfa, mu Pán Bůh sdělil. No, celý průběh toho dalšího boje. Takže jsme četli v tom 33. verši, že král měl nedostatek víry. Zřejmě ale nejen on. Když Eliša předpovídá v té 7. kapitole konec hladu, říká, poslouchejte, 7. kapitola, 1. verš, poslouchejte, co mi oznámil Hospodin. Zítra v tuto dobu se bude 7 kg mouky nebo 14 kg ječmene prodávat u samarské brány za 12 gramů stříbra. Což je velmi dobrá zpráva. A jak reagoval na tuto velmi dobrou zprávu? Králův osobní strážce, který to slyšel, na velmi dobrou zprávu reaguje absolutně nedůvěrou. Říká, v tom se ozval králův osobní strážce a prohlásil, i kdyby sám Hospodin otevíral nebeské sýpky, nemůže se to splnit. Eliša mu však řekl, uvidíš to na vlastní oči, ale nic z toho ani neochutnáš. No, takže tady zase, že naprosta nedůvěra a přesto, že tomu nevěřil on a možná jo, ten osobní strážce a možná někteří další, přesto se splnilo to, co řekl Eliša. Ne proto, že to řekl Eliša, ale proto, že to bylo Boží slovo. To je milé poučení pro nás. My víme, a jak to dále pokračovalo, čtyři malomocní si řekli, že nemají co ztratit, riskli to, šli do nepřátelského ležení, s údivem zjistili, že tam nikdo není. Proč tam nikdo nebyl? Verš 6. a 7. verš v té 7. kapitole to říká. Nebyl tam proto, protože Pán Bůh udělal zázrak. Pán Bůh něco udělal. Udělal zázrak, přestože tomu hodně lidí nevěřilo. Ale k těm čtyřem malomocným, oni nejprve začali sbírat pro sebe, řekli si, super, my se budeme mít fajn, ale teprve pak si řekli, a u toho bych se chtěl zastavit, pak si řekli, nedobře to děláme. Neděláme to dobře. Tento jeden dobrých novin Den tento je den dobrých správ a my mlčíme. Budeme-li čekat až do rána, postihne nás nepravost. To by bylo trestuhodné. Pojďme to proto oznámit domu královskému. Zpočátku si tuto dobrou zprávu nechávali pro sebe a zapomenuli na vyhladovělé obyvatele města. Ale v zápětí to napravili a pojďme hned uprostřed noci, pojďme a řekneme to královské rodině. Poučení pro nás, i my máme dobrou zprávu. My jsme ji v úkole to probírali, že to evangelium je úžasná zpráva. Tehdy obyvatelé potřebovali fyzický pokrm. Dnes lidé mají dostatek jídla, mají dostatek všeho a přesto nejsou šťastní a spokojení. Potřebují slyšet dobrou zprávu, potřebují slyšet věrohodné předávání radostné zvěsti o záchraně v Ježíši Kristu. Nic jiného není tak důležité jako zpráva o spasení v Kristu. Nesmíme zapomínat na lidi, kteří umírají bez poznání možnosti záchrany. Oznamování naší radostné zprávy, podobně jako v případě malomocných, nesnese odklad. To je to další poučení z tohoto příběhu. Je tu ještě mnoho toho, co k nám může z těchto kapitol skrze Ducha Svatého promlouvat. Možná ještě jedna poznámka. Když se to král dověděl, v noci ho zbudili, že může být po hladomoru, tak opět projevil spoustu nedůvěry. Projevil svou obrovskou nedůvěru. 7. kapitola, 12. verš, tam řekl, já vím, co pro nás nepřítel nachystal. To je léčka, nesmíme mu jim na to naletět. Vědí, jak máme velký hlad. Je to docela obyčejná a sprostá léčka. Přestože to byla dobrá zpráva, že nebude hlad, že to ležení je prázdné, tak ten král svojí nedůvěrou změnil tu dobrou zprávu na špatnou zprávu. Kolikrát to děláme my? A my bychom spíš to měli dělat opačně. Tu špatnou zprávu změnit na dobrou zprávu. Zase ta nedůvěra tomu, co řekl prorok, co řekl Pán Bůh. Na návrh jednoho z velitelů ale udělali průzkum a zjistili, že ta dobrá zpráva, že se zakládá na pravdě, že to bylo přesně tak, jak to s tou hojností jídla pro všechny bylo předpovězeno, jak to předpověděl prorok. Ale i z předpovědí o tom nevěřícím osobním královském strážci se to splnilo. On mu řekl, bude hojnost, ale ty to neokusíš. Proč to neokusil? Nevěřil. A co se s ním stalo? Lidé ho v bráně ušlapali. Určitě bych zde mohl vyzvednout další věci, které by byly následování hodné, nebo taky nehodné následování. V té promluvě jsme řešili vlastně pořád dva problémy. Problém dobrých zpráv a problém víry v to, co říká prorok, co říká Pán Bůh. Závěrem této promluvy bych chtěl připomenout nebo vyzvednout dvě myšlenky nebo dva hlavní body. Za prvé, buďme šířiteli nebo posly především dobrých zpráv. Vždyť jako křesťané máme nejen jednu dobrou zprávu, ale mnoho dobrých zpráv. Ať na nás všichni lidé kolem nás vidí, že i přes problémy v tomto světě, přes problémy, které máme možná my osobně, ať lidé vidí, že jsme křesťanští optimisté, a ne křesťanští pesimisté. Že jsme optimisté v Kristu, teď máme proto důvod. Zdá se mi, že na to zapomínáme někdy, někdy často. Nezapomínejme. No a ta druhá hlavní myšlenka, byla ta o té víře. Jak jsem se již dvakrát zmínil během té promluvy o králi Jozafatovi, ten opravdu uctíval Boha a činil to, což bylo v souladu s Hospodinovou vůlí. A právě tento Jozafat, když měl obrovské problémy, když měl neřešitelné problémy, právě tento Jozafat, na rozdíl od Jorama, nesvaděl vinu na druhé, nesvaděl vinu na Pána Boha, ani na druhé lidi, ale jak je napsáno v 2. Paralipomenon 20:20, řekl, věřte v Hospodina Boha svého a stane se vám věrně, věřte prorokům jeho a šťastně se vám povede. A on, Jozafat, to nejen řekl, ale on to uměl prakticky prožívat a byl příkladem nejen pro celé judské království, ale byl a možná je příkladem i pro nás, pro dnešní křesťany. Kéž bychom to uměli prožívat i my. Za to prosím Pána. Amen.